بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد سنة رسول الله كصلاة دعا بلن المبارك أيام بجي صحبة سنزل بخيمس هرگل قادة نزدك بس رسول الله صلى الله عليه وسلم jannat va'da qilgan toifa, najot topuvchi jamoa, ahli sunna va jamoa mazhabidagi ulug' ulamolar, ustozlar, buyuk imomlar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun navbat shofiylar mazhabining asoschisi imom shofiy haqlarida. Bu kishi ham islom dunyosi, islom ilmlari dunyosini o'zlariga xos o'rinlari bilan to'lg'azgan, o'zlarini Alloh nasib etganicha harakatlari, mehnatlari bilan musulmonlar dunyosiga, musulmon xalqiga buyuk xizmatlarini qoldirib ketgan imomlarning uchinchilari. Tavallud yillari eslaringizda bor. Birinchi imom, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi vafot etgan yillari 150 hijriy sanaga to'g'ri keladi. Tug'ilishlari 150, vafotlari esa 204 hijriy yilda bo'ldi. To'liq ismlari Abu Abdullah Muhammad ibn Idris bin al-Abbas bin Osman bin Shafi' bin Sa'ib al-Qurashi. Millatlari arab millatidan, Quraysh qabilasidan bo'lganlar. Abu Asim al-Ubadiy degan olim kishi aytadilar, Quraysh qabilasidan chiqqan ulamolarini, Shofiyigacha bo'lgan chiqqan olimlarni o'rganib chiqilganda, ularni tarjimai hollari, faoliyatlari bilan tanishilganda biron bir olim topilmadi shu imom Shofiyiga tenglashadigan. Avvalgi ikki imom, Imom Abu Hanifa va Imom Malik rahmatulloh alayhimlar, bularni faoliyatlari, bularni hayotlari bilan tanishdik. Ular haqida ham bir qisqacha eslab o'tiladigan bo'lsa, avvalgilar Imom Abu Hanifa o'z zamonlarida ko'p ulamolarni ta'kidlashlaricha madrasatur ra'yni tashkil qilganlar. Ya'ni islom dunyosida odamlarga haq yo'l, iymoni islom yo'lini ko'rsatib, xalqni to'g'ri yo'ldan boshlab borishda ularga fatvolari bilan, o'zlarini yo'riqlari bilan to'g'ri yo'lni osonlashtirib, yengillashtirishda Qur'on, sunnat va yana sahobalar so'zlari, ijmo, bulardan keyin ijtihod masalasi bu kishining davrlarida juda ham bir cho'qqisiga ko'tarilib, Imom Abu Hanifa mana shu ra'y bilan, ya'ni fikr bilan, Qur'oni sunnat chegarasidan chiqmasdan fatvo chiqarish borasida juda ko'p tajriba va malaka hosil qilib, o'zlariga xos bir maktab, ra'y maktabini paydo bo'lishiga sabab bo'lganlar deydilar. Imom Malik esa madrasatul hadisni asoschisi bo'lib qoldilar. Ya'ni u kishi Madinada bo'ldilar, faqat Madinadan tashqari chiqmasdan asosan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar bilan ko'p shug'ullandilar. Shu Qur'on va sunnatdan javob topsalar topib fatvo berib, topmasalar to'xtab sukut saqlab o'tish, bu kishidan shu narsa ko'proq sezildi, tanildi, bilindi. Shunday qilib keyinlardan kelgan ulamolar aytadilar, Abu Hanifa juda tasavvur doiralari va fikrlash qobiliyatlari juda ham yaxshi bo'lgan. Uni ustiga u kishining muhiti, hayot kechirgan muhitlari ham shuni taqozo qilardi. Chunki Madina, Makka muhiti bu arablarning muhiti bo'lsa, Imom Abu Hanifa yashagan muhit esa ajamlar muhiti bo'lgan. Ular ancha uzoq, Makka Madinadan ancha uzoq, muhitlar biroz o'zgacharoq, arablar duchor kelmagan muammolar,
masalalar, turli xil mushkilotlarga bular shunga duchor kelishardi, shunday muammolarga. Shuning uchun ham o'shanday qiyin vaziyatlardan, og'ir sharoitlardan to'g'ri yo'l topib chiqib ketish bu o'zi bo'lmas edi. Shuning uchun ham Abu Hanifa va u kishining ashoblarini shunaqa fikrlarni va ijtihodlarni rivojlantirishga majbur qilgan muhit ham bor edi. Sharoit o'zi shuni taqozo qilardi. Shuning uchun ularning tajribalari asosida shu madrasatul ra'y, fikr, ijtihod madrasasi tashkil bo'ldi, paydo bo'ldi. O'z-o'zidan bu narsa shariatda tanildi. Ammo Imom Malik yashagan joy esa hali aytganimizdek bu darajadagi emas edi. Shuning uchun u kishi asosan hadis olimi bo'lib, ham hadis ham fiqh olimi bo'lib tanildilar. Ammo Imom Shofiy esa Imom Malikning shogirdi bo'ldilar. Yoshliklaridan boshlab, biz o'tgan safar suhbatda ham esimizda qolgan bo'lsa, u kishi Shofiy Malik Imom Malikka shogird bo'lib ularning ta'limlarini oldilar. Va bu ta'lim bilan kifoyalanmasdan u kishidagi qobiliyat, fahmu farosat, aqlu zakovatga o'sha Imom Malikning o'zlari ham guvohlik bergandilar, sendan hali juda bir yaxshi ishlar paydo bo'ladi, o'zingga ehtiyot bo'lgin deb bergan u kishini aytgan yaxshi so'zlari haqiqatan ham keyinchalik Imom Shofiy shunday olimlardan bo'lib yetishdilar. Va bu kishini hayotlarini o'rgangan ulamolar aytadilarki, Imom Shofiy ham Abu Hanifadan qolgan ra'y maktabi, ijtihod maktabi, ham Malikdan qolgan hadis maktabi, buni ikkovini ular o'rganib, ikkovini birlashtirib, shu asosda yangi bir mazhab bu kishidan keyin joriy bo'lib qoldi. O'zlari haqida Imom Shofiy hikoya qiladilar. Yosh bolalik vaqtimda, deydilar, maktablarga borib quloq solib o'tirardim. Muallimlar shogirdlarga berayotgan darslarini hali maktab yoshiga yetmagan bo'lsam-da, lekin ularni darslarini eshitib o'tirib, darsni shogirdlarga berardi-yu muallim, lekin men uni yodlab olardim. Shogirdlardan oldinroq men o'zim yodlab olardim muallimni saboqlarini, deydilar. Yoshliklarida kambag'al, faqirona hayot kechirgan ekanlar, maktabga borib dars olishga boshlaganlarida ham hatto qog'oz qalamlari bo'lmasa ekan, shu qog'oz qalam sotib olishga ham qurblari yetmaydigan tarzda bo'lgan ekanlar, shu darajada. Shuning uchun faqatgina eshitarkanlar va keyin eshitganlarini yozib qolishga harakat qilib, maktabdan chiqqanlaridan keyin yo'l-yo'lakay yo'lda uchragan hayvonni suyaklarimi yoki biron bir tashlandiq narsalarmi, daraxt po'stloqlari, shunga o'xshagan narsalarni olib, o'sha o'qigan darslarini shu narsalarga yozib, shunday qilib ular ilm oldilar. Ko'p o'tmasdan bu kishi barcha sohalarda, o'sha zamonalari, o'z zamonlaridagi ilmlarini hamma sohasiga aqllari yetadigan, har bir sohadan ma'lum bir tasavvurga ega bo'lgan bir qomusiy olimga aylandilar. Yoshlari hali yigitlik, o'smirlik chog'idayoq bu kishi o'zlarining mustaqil fikrlariga ega bo'lib qoldilar. Olim sifatida bu kishi tanilib qoldilar. Oxir borib-borib ustozlar vafotdan keyin hamma bu kishiga o'rgandi. Ertalab bomdod namozini o'qiganlardan to peshin vaqtigacha o'rinlardan qimirlamasdan dars aytardilar, deydilar. Bomdod subh namozini o'qilgandan to kun chiqqunga qadar tafsir o'qiydiganlar, Qur'on ilmiga mashg'ul bo'lganlar kelardi. Ular kun chiqquncha dars o'qishardi, savol-javob qilishardi. Undan keyin kun chiqqach ahli hadislar to'planib kelardilar. Kun to bir ma'lum darajada ko'tarilgunga qadar hadis bilan o'qishga mashg'ul bo'lardilar. Undan so'ng esa har xil ixtilofli masalalar, savol-javoblarga navbat kelardi. Oxirda esa nahviyunlar, grammatika olimlari va talabalari kelishib, arab tilini sarfu nahu bo'yicha va oxirida adabiyotchilar, shoirlar kelishib bu kishidan dars olardilar. Xullas, o'sha zamonda rivojlangan bilimlarni har bir sohasida bu kishining e'tiborli fikrlari va so'zlari bo'lardi. Bu olimga Alloh taolo o'zi marhamati bilan juda chuqur bir zakovat va hozir javoblikni ham ato qilgan ekan. O'tgan biz tanishib o'tgan imomlarimiz hayotlarida bo'lganidek, bu kishining ham hayotlarida sinovlar, imtihonlar va tazyiqlar, ko'p aziyatlar bo'lib turdi. Shunday ishlardan biri dedilar, Abbosiylar xalifaligi davrida Abbosiylar xalifalaridan Harun ar-Rashid zamonasida bu kishiga bir tuhmat uyushtirildi. Yamanda shialarni bir toifalari Abbosiylar davlatiga qarshi chiqqanlikda ayblab, ulardan 9 kishini chop ketdirdilar. Ularning ichlarida Shofiiy hazratlari ham bor ekanlar. Bu kishiga ham tuhmat qilib, go'yoki davlatga qarshi chiqdi bu odam degan g'uvo bilan xalifa Harun ar-Rashidni oldiga olib keldilar. Avvalga olib kelinganlarni hammasini kallasini kestirdi, o'ldirdi. Navbat Imom Shofiiyga keldi. Imom Shofiiy bu Amirul Mu'mininga ro'baro kelganlarida, shoshmang Amirul Mu'minin, hozir siz meni chaqirdingiz, men chaqirilgan odamman, siz chaqiruvchi. Siz hozir menga nimani xohlasangiz, o'z xohishingizni amalga oshirishga qodir odamsiz. Men esa o'zim xohlagan narsani amalga oshirishga qodir emasman. Hozir siz qodir odam bo'lib turibsiz. Sizdan bir narsa, siz ikkita odam haqida nima deysiz? Biri meni o'zini birodari deb biladi. Yana biri meni o'zining quli deb biladi. Men shu ikkita odamni qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rishim kerak? Deb so'radilar. Ha, albatta, o'zini birodari deb bilayotgan odamni yaxshi ko'rasan-da. Dedilar. Shundoq bo'lsa, o'sha siz bo'lasiz. Chunki siz Hazrat Abbosni nasldan bo'lasiz. Men esa sizni birodaringiz bo'laman. Har ikkovimiz shu bitta nasldan, bitta urug'dan bo'lamiz. Shunday bo'lgandan keyin men sizni yaxshi ko'rmasdan boshqalarni yaxshi ko'rishim kerakmi? Xullas, mana shunga o'xshagan bir o'zlarini tadbirlari, hikmatlari bilan podshohni xotirjam qildilar. Keyin xalifa Harun ar-Rashid yuziga biroz tavassum yurgandan keyin aytdiki, ey Ibn Idris, sizni juda ko'p ilmli deb eshitaman. Qur'ondan nima bilasiz? Deb so'radi. Javob berdilarki, Qur'on ilmlarining qaysi biridan so'rayapsiz? Yodlashdan so'rayotgan bo'lsangiz, yoshligimdayoq yod olganman. Agar ma'nolari haqida so'raydigan bo'lsangiz, xohlagan joyingizdan so'rang. Vaqtidan so'raysizmi? Ibtidosidan so'raysizmi, nosiqdan so'raysizmi, mansuqdanmi, kechasi nozil bo'ldi, kunduzi nozil bo'lganidanmi, insonlar haqidami, yoki hayvonlar haqidami, jinlar haqidami, ommaga xitob qilinib turib, xoslar nazarda tutilgan joyi haqida so'raysizmi, yoki xos bir kishiga xitob qilib, aslida omma odamlar nazarda tutilgan oyatlar haqida so'raysizmi, qaysi joydan so'raysiz? Dedilar. Siz judayam katta ilm da'vo qildingiz-ku, dedi podshoh. Ilm-nujum haqida nima bilasiz? Shofiy aytgan ekanlarki, dengizga taalluqli joydanmi yoki quruqlikka taalluqli joydanmi? Ertalab chiqadigandanmi yoki kechki payt chiqadigandanmi? Sharqdanmi yoki g'arbdanmi? Qaysinisidan so'raysiz? Ha, arablarning nasabi haqida nima bilasiz? Imom Shofiy dedilarki, men nasabi pastlarni ham, nasabi oliylarni ham, o'zimni nasabimni ham, Amirul Mu'minin nasablarini ham yaxshi bilaman. Qaysini siz so'raysiz? Dedilar. Keyin xalifa dediki, ey Muhammad ibn Idris, menga bir mavoiza qiling bo'lmasam. Shundan keyin Shofiiy Tavusul Yamoniyning eshitgan nasihatlarini va u kishining mavoizalarini podshohni oldida zikr qilib esladilar. Oxiri mavoiza bilan podshohni yig'latdilar. Bu kishining va'zlari, nasihatlari, pandlaridan ta'sirlanib xalifa Harun ar-Rashid ko'z yosh to'kdi. Chunki ularda ham din bor edi, e'tiqod bor edi, iymon bor edi. Kamchilik bo'lsa ham, har holda e'tiqod, iymonli odam baribir iymoni, e'tiqodi unga ta'sir etadi. Ilmni qadriniga yetadi, olimlarni taniydi, ahli islom, ahli iymon, ilmli kishilarni, o'sha dilida iymoni bor odam qadrini biladi, ta'sirlanadi, ko'zidan yosh to'kdi va oxiri buyurdi xazinachisigaki 50 ming dirham imom Shofiyga hadya berilsin, bir ot berilsin va mana shu joydan otga mindirib obro' bilan, hurmat ixtirom bilan chiqarib yuborilsin deb buyurdi. Shunga o'xshagan ko'p misollarni bularni hayotlaridan keltiradilar. Ya'ni o'z davrlarida o'zlariga xos bir o'rin, o'zlariga xos bir yodnoma qoldirib ketishdi bu imomlarning hammalari ham. Bu kishini fiqhlari haqida gapirilganda, ya'ni shu islom fiqhi haqida, fiqh deganimiz bu tushunish, Qur'on va sunnatni tushunish, shundan bir tushuncha hosil qilib xalqqa bir oson yo'lni taqdim etish. Bu kishi shaksiz, shubhasiz o'zlariga xos bir mustaqil faqih, mujtahid bo'ldilar. Va bu ilmlarda o'zlaridan oldin o'tgan kishilarni ustoz sanab, Imom Abu Hanifa va ayniqsa Imom Malikni shogirdlar ekanliklari aniq. O'shalardan, ularning ilmlaridan foydalandilar, ularning ilmlarini oldilar. Lekin hali yuqorida aytilganidek, ilm ham zaman o'tgan sayin, vaqt o'tgan sayin, odamlar o'tgan sayin rivojlanib, uni turli xil qirralari ochilib boraveradi. Imom Shofiyga ham ana shunday qirralar namoyon bo'lib, o'zlariga xos bir ilm maktabini bu kishi ham qoldirib ketdilar. Yoshlari 15 yoshga yetganda bemalol har sohadan Qur'on va sunnatdan hukm chiqarib, fatvo berish darajasiga yetgan ekanlar. Ammo ustozlari Imom Malik hayotlik davrida esa o'zlarini fatvodan tiyarkanlar. Ustozlarga bo'lgan hurmatlari, ehtiromlari o'laroq. Lekin shu bilan bir qatorda ulardan topgan ba'zi bir xato va kamchiliklarini ham u kishi o'rni kelganda chiroyli qilib, unaqa mulzam qilish, qadrini pasaytirish uchun emas, balki olimlar, ulamolar o'rtasida mavjud bo'lgan, ularni har birlari amal qiladigan odob, axloq doirasiga, qoidalarga amal qilgan tarzda o'zlarining fikrlarini aytardilar. Buni atrofdagilar ham juda to'g'ri qabul qilishardi. Agar fikrlari xilma-xil bir xil bo'lib qolganda, hech mahal Imom Shofiy deb tanilmasdilar. Imom Malik o'zlari kifoya qilardilar butun dunyoning ustozi bo'lib qolishga. Lekin bu shariatni yo'llari, Qur'on va sunnatni ma'nolari kengligidan, Qur'onning bir mo'jiza kitob ekanidan mana shu narsalar yuzaga keldi. Islom olamida bu yo'llar haq yo'l deb tanildi. Shuning uchun o'z zamonasida bu kishilarning so'zlariga albatta e'tibor berildi va ularda o'rtalarida unaqa janjal, bir-birlariga g'araz, adovat, hasad, ko'rolmaslik, ig'voy fitna bu haqiqiy olimlar o'rtasida bo'lmagan. Ammo ilm darajalari ancha yeng, jo'nroq bo'lgan odamlar o'rtasida bo'lgan o'sha vaqtda ham. Imom Malikka, Imom Abu Hanifa, Imom Maliku, Imom Shofiyga qarshi ham ko'p fitnalarni uyushtirganlar o'sha zamondagi jo'nroq ilmli kishilar tomonidan ham bo'lgan. Ammo chin haqiqiy taqvodor odamlar, ilm ahllari, haqiqiy ulamolar esa bir-birlariga juda ehtirom bilan, hurmat bilan munosabatda bo'lishgan va mana o'zlarining shogirdlari keyinlaridan qolib yangi bir mazhab paydo bo'lishiga sabab bo'ldilar. Lekin bular bu mazhabni atayin o'ylab topmadi bularni hech birlari. Atayin mana orqamdan odamlar ergashsin, meni nomim qolsin deyishmadi. Balkim Alloh va Rasulining so'zlaridan tushungan tushunchalarini, Alloh ularga bildirgan narsalarni aytishdi faqat. Demak Alloh birlariga uni marhamat qildi, birlariga bu fikrni marhamat qildi. Bu hammasi Allohdan. Hech kim o'zidan o'zi to'qib gapirmadi. O'zidan o'zi to'qib gapirsa, uni musulmonlar ham anoyi emas, hammasini qabul qilib olaveradigan, kim nima desa xo'p bo'ladi deb ishonib ketaveradigan odamlar emas musulmon xalqlari. Bular tushunadigan, o'lchab, yetti o'lchab bir kesadi degandek chertib oladigan millat. Shuning uchun ham bular qabul qilgan yo'llar hammasi Alloh va Rasulning so'zlaridan tushunilgan to'g'ri fikrlar deb qabul qilingan va bir birlariga hech qanday hali yuqorida aytganimizdek qarama qarshiliklar qilishmagan, ammo tasroqdagi kishilar tomonidan bo'lgan. Imom Malik bir kitob ham yozdilar shu borada. Bu kitoblarni Xilofu Malik deb aytgan ekanlar. Imom Shofiy, kechirasizlar. Imom Shofiy Xilofu Malik degan kitob yozganlar. O'zlarini ustozlarini xatolarini topganlar. Ya'ni fatvolarida shu yo'l-yo'riq ko'rsatishdagi ba'zi bir xatolarini bu kishi o'zlaricha Allohning o'sha madadi bilan talqin qilib, buni to'g'risi mana bundoq bo'lsa kerak degan tarzda bir kitob yozdilar. Lekin buni uzoq vaqt e'lon qilmay tiyilib turgan ekanlar. Lekin oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin Imom Malik vafot etib ketganlardan so'ng Imom Malikning mazhabidamiz deb turib ba'zi bir odamlar g'uluvga ketganlar bo'lgan ekan. Jumladan Andalusda, mana hozirgi Ispaniyada Malikiylar mazhabi juda keng tarqalib, avj olib, oxiri haddan oshib shu darajaga borib yetdiki, Imom Malikni shaxslarini muqaddaslashtirish darajasiga borishdilar. Imom Malik bir muqaddas shaxs edi. U odamni aytgani hammasi to'g'ri, hech qanday xatosi yo'q. Hatto shu darajada bo'lishdiki, qola Rasululloh deb birov bir narsa demoqchi bo'lsa, qola Malik deydigan bo'lishdi uni raddiga. Yo'q, shoshmay turing, Malik mundoq deganlar deb Rasulullohning so'zlarini raddiyasiga Malikning so'zlarini ketiradigan bo'lishdi. Endi Malikni aytgan so'zlarimi yoki yo'qmi, bu umuman ahamiyat berilmadi. Balkim kimlardir o'zlarini ra'ylariga moslab ham so'zlarni chiqarib Malikdan deb qo'shib yuborishdi, yoki inson Rasulullohdan boshqa inson adashmay iloji yo'q, xato qilmay iloji yo'q, hammalari o'zlarini tavozu olib, past olib, biz adashishimiz mumkin, bizda ham xato kamchilik bo'lishi mumkin degan so'zlarni ular o'zlari aytganlar. Ehtimol xato bo'lgandir. Shu xatolar keyindan o'z-o'zidan tuzalib boraveradi. Bu keyingi zamonda keladigan avlodlar, mujtahidlar, ulardan ba'zi bir xatolari topilsa, kamchiliklari topilsa, xuddi mana shularni hayotlarida bo'lgandek to'g'rilanishi mumkindir. O'shaning uchun Imom Malikdan u kishi o'qib o'rganib, yana o'zlarini fikrlarini Shofiy kitob holiga keltirdilar va bu kitobni o'sha Andalusda Imom Malikni shaxslarini muqaddaslashtirish boshlangandan keyin e'lon qildilar. Ular o'sha Andalusdagi musulmonlar Imom Malikdan qolgan har bir narsani muqaddaslanay boshladilar. Hatto u kishining bir bosh kiyimlari qolgan ekan, shu bosh kiyimlarini olishib shunga shuni tavof qilishadigan bo'lishdi. Shu barakot yog'iladi shundan deb o'shanga sig'inadigan darajaga borib qolishgandan keyin va e'tiqodga zarar yetish xavfi tug'ilgandan keyin bu kitobni e'lon qilgan ekanlar. Ya'ni asosiy gap e'tiqodda, ya'ni e'tiqod ahli sunna va jamoaning e'tiqodi bir, ammo fiqhiy ixtiloflar esa bu tabiiy, har qaysilari o'zlarini Alloh bergan shu quvvatlari, ra'ylari va imkoniyatlari bilan masalalarni turlicha bayon qilishgan bo'lsa, uni juda ham keskinlik yo'q u yerda, har biri hujjatga asoslangan bo'lsa bo'ladi, ammo e'tiqod masalasida esa ixtilof qilib bo'lmaydi. Ixtilof e'tiqodda ayrilgandan keyin odam butunlay yopishmaydigan bo'lib ajraladi. Ammo bu to'rtta mazhab, ahli hadislar, ular hammasi ilgari ham aytganimizdek asosi bitta, bu o'zi bir. Mushunda ishlasa bir bo'lgan hisob, o'zi bir. Aqida, e'tiqod masalasida bularni hammalari bitta mavqifda turishadilar. Lekin ixtiyot bo'linmasa, e'tiqodda ham chalkashlik, adashishlik bo'lib ketar ekan. O'sha Andalusdagi musulmonlarning o'sha vaqtdagi holatlari bunga misol. Imom Shofiy hayotlar davrlarida 174 ta asar yozgan ekanlar. Shulardan eng mashhuri Risola degan kitoblari bilan Al-Um degan kitoblari. Al-Um o'sha Shofiylar mazhabidagi fiqh kitob. Ar-Risola esa bu usul fiqh bo'yicha yozilgan kitob. Oxirida hayotlarini oxirgi qismida Imom Shofiy Misrga safar qiladilar. Hayotlari davomida juda ko'p mamlakatlarni, Yamanu, Iroqu, Hijozu, musulmonlar diyorlarini juda ko'pchiligini bu kishi kezganlar, dars olganlar, o'qiganlar, o'sha yerlarda darslar berganlar. Oxirida esa Misrga bordilar. Hayotlarini davomi shu Misrda o'tib, Misrda vafot topgan ekanlar. O'sha vaqtda Misrning valisi Abbas ibn Abdulloh degan odam bu kishini taklif qilgan Misrga. U yerga borganlardan keyin o'sha joyda ham o'zlarini ustozlarini, shogirdlari, mazhablari, tarafdorlari o'sha joylarda ham taralgan edi. Bu kishi borib ilmlarini yoya boshlaganlardan keyin qarshi chiqadiganlar bu kishiga ko'p aziyatlarni yetkazishgan. Boshlariga ko'p musibatlarni solishgan. Lekin yana takror aytamiz, olimlar emas, balki o'rta miyona jo'nroq ilm egalari, talabalardan ko'proq mana shunday holatlar sodir bo'lgan ekan. Ko'pincha o'zini ustoziga qattiq ta'assub qilish, o'zini ustozini juda ham bir oliy darajada hech kimga tenglashtirib bo'lmaydigan darajada ko'tar-ko'tar qilish, bu to'g'ri adolat bilan nazar solishdan chetga chiqish va shunday janjallarga, to'polonlarga, tarafkashlik, kina, kudurat, adovat, bir-biriga dushmanlik shunday narsalarni keltirib chiqarardi. Jumladan Imom Shofiyga o'sha misrlik yosh talabalardan biri Futyon ismli bir bola kelib munozara qiladi. Lekin bu kishini ilmsiz ekanligini e'tibor hali bilmasdan endi xuddi ilm ahli bo'lib olim kishi sifatida o'xshab Imom Shofiyga kelib munozara qiladi va u go'yoki o'zicha Imom Malikni himoya qilib, u kishini fikrlarini himoya qilib, u kishining mazhablarini himoya qilganday bo'ladi. Ammo Imom Shofiy bir necha kalima bilan uni mot qilib o'tkazib qo'yadilar. U gap topolmay qolib, keyin achchig'i chiqadi. O'ziga yoqmaydi bu bo'lgan ish, sodir bo'lgan voqea. Keyin Imom Shofiyni so'kib ketadi. U yerda haqorat qilib yuboradi. Ya'ni u haqiqiy ilm ahlini ishi emasdi. U haqiqiy ahli ilm emasdi. Balkim o'zicha o'zini so'zini ustun qilib qatta bir olimni mot qilmoqchi edi, o'zi mot bo'lib qoldi. Keyin bundan jahli chiqib so'kib yubordi. Nimalar desa deb yubordi. Oxiri bu gap Misr valisini qulog'iga yetib, bundoq ulug' ilmli kishini behurmat qilgani uchun o'sha bolaga jazo berdi. Uni u kaltaklatdi, jazolatdi. Lekin ish shu bilan ham to'xtamasdan bu boshqa odamlar yana Imom Shofiyga hamla qilishib, u kishini qattiq tan jarohati berib, u kishiga yomon aziyatlar yetkazdilar. Lekin birinchi kelgan kunlarda Misrda ba'zi bir odamlar bu kishiga qarshi bo'lgan bo'lsalar-da, ammo ilmlarini ko'rib, keyin bu kishidan ilm olib, shogirdlari juda ko'payib, Misrda ham bu kishining mazhablari taraldi. Hali ba'zi bir johil odamlar nodon kishilarni bu kishiga yetkazgan aziyatlari sabab bo'lib, qattiq tan jarohati olganlari sabab bo'lib, hayotlari mana shu kasallik bilan tugab, dunyodan 54 yoshlarida olamdan o'tdilar. U kishi shu bilan bir qatorda ilm ahli bo'lish bilan bir qatorda shoir ham bo'lgan ekanlar. U kishidan qolgan she'rlar, yodgorliklar ko'p olimlarni, hatto shu adabiyotchi olimlarni, she'r ahllarini hayratga solgan. O'zlari yoshlik chog'larida tilga, arab tiliga juda qattiq, o'zlarining tillariga qattiq berilib, juda chuqur o'rganib, qabilalarni hatto shivolargacha yaxshi o'rgangan, ularning she'rlarini yaxshi ko'rib yodlab olardilar va keyinchalik o'zlari ham she'r yozardilar. Ko'p katta-katta shoirlar kelib, bu kishidan ba'zi bir narsalarni so'rab o'rganadilar. Lekin Imom Shofiy keyinchalik she'rga unchalar ahamiyat bermadilar. O'zlari she'rga bo'lgan munosabatlarini ba'zi bir kitoblarda aytgan ekanlarki, "Walaulla shi'ru bil uzama yuzri la kuntul yawma ash'ara min labidi." Agar bu she'r islom ulamolariga uncha ham obro shohrat yarashadigan ziynat emasligi bo'lmaganda edi, men bu she'r bobida labiddan ham ko'ra o'tib ketardim. Ya'ni bu labid arablarning eng mashhur qadimgi jahiliyat shoirlaridan biri bo'lgan. O'zlarini xudo bergan qobiliyatlarini o'zlari aytib, lekin bu she'r o'qish, she'r bilan mashg'ul bo'lib yurish bu o'ziga xos odamlarga mos yarashadi. Lekin bu kishi ham boshqa kishilar ham islom ulamosi sifatida bu imom Shofiydek olim kishi bo'lib yetishishlari aslida mumkin bo'lmasdi. She'r bilan shug'ullanib umrlari shoir bo'lib o'tgandi. Agar shoir bo'lganimda deydilar, hamma shoirlarni yo'lda qoldirib yuborardim. Hammasi bu kishini changlarda qolib ketar ekan. Agar bu kishi jiddiy shoirlik qilaman degan bo'lganlarida. Lekin she'rdan ko'ra, shoirlikdan ko'ra Qur'on ilmi, hadis ilmi, fiqh ilmi bu zarurroq ilm, bu afzalroq ilm bo'lgani uchun Shofiy o'zlarida shunday she'riy qobiliyat bo'lishiga qaramasdan bunga berilmadilar u, lekin Qur'onga, sunnatga va fiqhga, islom ilmiga o'zlarining hayotlarini bag'ishlab shu darajaga yetdilar. Ketar vaqtlarida aytgan she'rlarini keltirishadilarki, falamma qasa qalbi va daqat madahibi جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما قلبم طريب كوز ألدم قران قلاشب يولارم قصلب قغم وقت دا يعني أمرم آخر بارب bu dunyoga sig'may qolgan vaqtimda qarasam mani gunohlarim juda ko'pga o'xshab ketdi. Men o'zimning umidimni ey Robbim sening afvinga narvon qildim. Shu narvon orqali, ya'ni umid orqali seni afvinga erishaman deyman. Gunohlarim juda ham ko'p ko'rindi ko'zimga. Lekin shuncha ko'p gunohlarni seni afvinga solishtirsam seni afving bundan ham ko'p ekan. Seni marhamating, seni kechiriming, mag'firating mani gunohlarimning oldida hech bir qiyoslab bo'lmaydigan darajada ulkan ekan deb Parvardigorni rahmatiga, mag'firatiga umidvor bo'lgan holda dunyodan o'tdilar. Alloh taolo hammalarini o'zini rahmat, mag'firatiga, jannatiga sazovor etishlarini so'rab qolamiz. Va bu narsa xoh imom Abu Hanifa, xoh imom Malik, xoh imom Shofiy va xoh imom Ahmad ibn Hanbal, boshqa ulamolar, ularni o'rtalaridagi farqlar, bir-birlariga xilma-xillik, qarama-qarshilik bu haqiqiy ma'nodagi qarama-qarshilik emas ekanligini biz tushunsak degan umid bilan biz bu zotlarni hayotlariga bir e'tibor beryapmiz. Lekin shunaqa zamonlar bo'lganki bir-birlarini juda ham kofirdan beshbattar yomon ko'rib, bir-birlarga juda bo'lmag'ur gaplarni taqab, keyinlarda kelgan ba'zi bir kishilar hatto shayton bilan tenglashtirib, undan boshqa bo'lmag'ur gaplarni aytib, o'rtada musulmonlar o'rtalarida ko'p urushlar, janjallar, to'polonlar, ko'ngilsiz hodisalar, boshqa dinsizlarning oldida kulki bo'lish, ularga masxara bo'lish holatlariga sabab bo'lib qolingan holatlar ham o'tgan. Xudo shunaqasidan asrasin. Biz dunyoga sal yuqoriroqdan kengroq bir nazar bilan, kengroq mushohada va tafakkur bilan, tasavvur bilan qarashimiz kerak. Islom faqat bizning uyimizda, bizning shahrimizda, islom faqatgina bizning tushunchamizdagina emas, islom butun olamning dini. Islom mana shunday kishilarni ham o'z ichiga olgan juda ham bir buyuk, ulkan bir Allohning marhamati ekanini tushunsak va ularga to'g'ri bir munosabat hosil qilsak, inshaalloh bir-birimizni ham to'g'ri tushunamiz, bir-birimiz bilan murosa, bir-birimizga hurmat, ehtirom, rahmu shafqat, bir-birimizni fikrimizni hurmatlash bunday narsaga sazovor bo'lsak, keyin xudo xolasa yaxshilik bo'ladi deb umid etamiz. Alloh bizga ham sizlarga ham hammamizga oqibat xayriyatini, jannat ne'matini, Alloh roziligini nasib etishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Tashqarida turganlar, tikka turgan birodarlar, mana bu ichkaridagilarni yana sal beroqqa kelishlaringizni so'raymizki, tashqarida tik qolganlarga joy ochilsin uchun.